Të ndërruar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Më kujtohet një herë kur para fluturimit veten e prezantova për udhëtarët. Një burrë shumë i zhurmshëm erdhi në kabinën tonë duke thënë: "O Zot, piloti është një zonjë?" Por në të njëjtën kohë ne u përshëndetëm, duart rokitje dhe përgëzime nga zonjët e tjera. Destinacioni ynë ishte ishulli Kish dhe kur dolëm nga kabina për të përshëndetur pasagjerët, shprehja e tyre që nuk besuan tek një pilot e femër u ndryshua. Këto janë fjalët e një femre iraniane. Femra, vendi i së cilës është lartë në qiell. Ajo e di dhe do shumë fluturimin. Ajo është pilote. Pilotja Neshat Jahandari. Ajo punoi për Zagros Airlines si pilote e dytë për rreth 5 vite. Fluturimi i saj i parë ka bërë në qytetin e Najafit, ndërsa pjesën më të madhe të fluturimeve drejt rajonit të Mashhadit, për të cilat ajo thotë se ishin si energjike, por edhe të shenjta. Prej disa kohësh, mes lajmeve të shumta, shpërhapur lajmi për marrjen e gradës së kapitenit nga Neshat Jahandari, gjë e cila i ka dhënë publikut një buzëqeshje kënaqësie. Kohët e fundit, ajo është nderuar me gradën e 4 dhe ka bërë fluturimin e saj të parë si kapiteni i dytë femër në Iran. Zonja Jahandari, pas Sharzad Shams, është femra e dytë iraniane që bëhet kapitene e një aeroplani pasagjerësh. Ajo, duke publikuar në një foto të kabinës së avionit, shkroi se: "E hëna, 22 tetor 2019, është një ditë e veçantë dhe e paharrueshme në industrinë e aviacionit iranian." Fluturimi i parë u krye nga dy pilot, piloti i parë Neshat Jahandari dhe piloti i dytë Firuz Firuzi. Fluturimi i avionit të pasagjerëve në ndrejtimin e dy piloteve femra tregon përdorimin e kapacitetit të fuqishëm të grave në fusha të ndryshme, si dhe dëshmon besimin e njerëzve në aftësitë e grave në shoqëri. Jahandari filloi punën në kompaninë aerore Zagros në fushën e monitorimit të dhënave të fluturimit dhe monitorimit të dhënave të fushës së sigurisë së fluturimit. Kjo është një pajisje që mbledh të gjitha informacionet e fluturimit brenda 72 orëve dhe lexon kompjuterin. Rreth 3 vjet e gjysmë më vonë, kompanisë i duhej një pilot dhe ajo ju nënshtrua testit ku mori një vlerësim të lartë. Ajo mësimet e parë i ka marrë në Iran në moshën 17 vjeçare. Mirpo, për të kryer fluturime, ajo duhet të priste të arrinte moshën e duhur. Ajo më pas vazhdoi studimet e larta për pilote dhe kryesisht në degën e inxhinierisë së teknologjisë së aviacionit. Duke qenë se ishte shumë apasionuar, pas degës së saj, ajo mori edhe të gjitha certifikatat e mundshme të pilotimit dhe certifikatën e fluturimit pa shikim të mjaftueshëm, natën. Një nga kushtet e diplomimit në këtë degë është njohja e plotë e gjuhës angleze. Duke qenë se njihte mirë gjuhën angleze, ajo në fillim preferoi të bëjë mësuese gjuhës së aeronautikës dhe pas kësaj nisi të ndjekë dëshirën e saj si pilote. Në fillim filloi punën si ndihmës pilote dhe pasi përfundoi një kurs trajnimi në rang profesional, arriti të marrë titullin kapitene për pilotimin e avionëve të pasagjerëve. Jahandari fluturimin e parë të saj e kreu nga Teherani drejt Mashhadit me një avion me 160 pasagjerë, ndërsa fluturimin e dytë nga Mashhadi për në Teheran me një avion me 171 pasagjerë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
edhe pse nga aspekti ligjor nuk ishte kufizime për futjen e femrave në botën e aeronautikës dhe pilotimit, por për një femër, futja në këtë ambient profesional nuk është edhe aq e lehtë. Ajo mund të thuhet se ka hapur portën e futjes së femrës në fushën e pilotimit. Kjo zonjë, lidhur me pengesat që ka hasur në rrugën e saj, thotë se vetë fakti që u futa në fakultetin e pilotimit ka habitur shumë, të cilët thonin se kjo është profesion për meshkuj dhe nuk të hynë në punë. Kjo mënyrë e shprehjes së tyre mund të ishte një pengesë, por unë e vendosur vazhdova rrugën time. Unë jam e mendimit se çdo kush që mundohet në rrugën e vetë dhe qëllimin e tij, me patjetër do të arrijë rezultatin e duhur. Sot në botë, ashtu siç kemi kryekuzhinier të suksesshëm, ashtu kemi edhe mekanike femra të suksesshme. Suksesi nuk varet as pak nga gjinia. Sigurisht që kur dëgjon për një pilot e femër, çdo kush habitet dhe shtanget. Pilotimi është një prej profesioneve më stresues në botë, që për kryerjen e tij kërkohet përqendrim dhe përgjegjësi me rrezikshmëri të lartë. Në të kaluarën shumica e pilotëve ishin meshkuj, por me kalimin e kohës edhe femrat janë futur në këtë fushë. Instituti Ndërkombëtar i Femrave Pilote thotë se në botë numërohen 130.000 pilotë, prej të cilëve 4.000 janë femra. Këto femra janë në kërkim të rrugës për një të nesërme më të re. Edhe në Iran shumë femra janë angazhuar si pilote, ndihmës pilote dhe personel fluturimi. Për të futur në këtë profesion, kapacitetit dhe dhuntia e njeriu testohet në tre faza. Për kalimin e fazës së parë, e pakta që duhet është diploma. Pastaj konkurrenti kalon në fazën e testimit praktik për të marrë pikët e mjaftueshme. Një tjetër kusht është që konkurrenti të ketë kaluar moshën 20 deri në 26 vjeç. Angazhimi i shëndetshëm dhe i fuqishëm i femrës muslimane iraniane në aktivitetet shoqërore dhe pozita shkencore e tyre janë disa nga sukseset e revolucionit islamik. Shtimi i dijes dhe i njohurisë, respektimi i moralit dhe i hijabit janë disa nga sekretet e suksesit të femrës në shoqërinë islami iraniane dhe i dedikohen revolucionit islamik dhe mendimeve të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Imami ishte ai që ka injektuar këtë kulturë në shoqëri ku femra ka ndikim të madh. Ajetullah el-Uzma Khamenei ka vazhduar këtë rrugë duke thënë: "Ne jemi të mendimit se femra në çdo shoqëri njerëzore është e aftë dhe duhet të gjejë mundësi që të jap kontributin e saj në progresin e shkencës, të shoqërisë, jetës dhe drejtimin e botës." Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.